الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hucurat suresinin tefsirine devam ettirdik. Hucurat suresi 12. ayet, Allah Teala buyurur: Ya eyyühellezine amenu ictenibu kethira minel zann inne ba'da zanni ithmun ve la tecessesu. Ey iman getirenler, çok zenne kapılmaktan çekinin. Hakikaten zennin bazısı günahtır. Ve la tecessesu, birbirinizin eyiplerini arayıp aktarmayın. Ve la yaghtab ba'dukum ba'da, ve birbirinizin gıybetini etmeyin. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ve sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemek isteyer mi? Elbette ki bunu hoşlamazsınız. وَاتَّقُوا اللّٰهِ, Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, Allah-u Teala tövbeleri kabul eden ve rahimlidir. Ve sonraki ayet Allah-u Teala buyurur: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى. Ey insanlar, biz sizi bir kişi ve bir kadından yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ve sizi halklara ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Hakikaten sizin Allah yanında en hürmetliniz Allah'tan daha çok korkanınızdır. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Hakikaten Allah Teala her şeyi bilen ve her şeyden haberdardır. Ve bu ayenin tefsirinde gıybet mevzusunda kalmıştır. Ve hemşinin burada çekinilmesi vacip olan gıybetin növleri geçir. Necə ki Nevavi Rahimullah Ezkar kitabında deyir ki: Gıybet zikrul insani bima yakra, İnsanı hoşlamadığı bir şeyle anmağındır. İstəyir ləfzlə, sözlə olsun və yaxud yazı ilə və yaxud işarə ilə, göz, əl və yaxud hər hansı bir hərəkətlə olsun, deməli o qeybət sayılır. Yəni ümumiliklə hər hansı bir müsəlmanın naqisliyini, aşağı olduğunu bildirməyin hər hansı bir hərəkətlə, bu haram olan qeybətdir. Və buradan da kimisə yamsılamaq, yəni onun kimi yerimək, axsaq şəkildə yerimək və yaxud da insan başını aşağı salaraq yeriməsi, yamsılamaq məqsədi ilə və həmçinin də məqsəd, niyyəti odur ki, onu aşağı görmək və yaxud naqisləşdirmək məqsədi ilə olunarsa, bu hamısı heç bir ixtilaf olmadan haram olan qeybətdir. Və həmçinin Nəvavi Rəhiməhullah buyurur ki: İzə zəkərə musannifu kitabin şəxsan bi'aynihi. Hər hansı bir kitab yazan insan bir şəxsin özünü, yəni adı ilə zikr edərsə, yəni filan kəs deyərək, yəni onu naqisləşdirmək məqsədi ilə, bu da həmçinin haramdır. Yəni istisna ola bilər ki, əgər o filan kəsi qeyd etdiyi zaman, yəni insanları ondan çəkindirmək məqsədi ilə, əgər onun müəyyən xətası varsa və yaxud da elmdə zəifdir, insanlar onunla aldanmasın deyə onun xətasını bəyan edərsə, yəni bu qəbul olmuş və bu qeybət sayılmır. Həmçinin, yəni bura aiddir, yəni haram olmayan qeybətə aiddir. İnsan kitab yazdığı zaman, yəni ümumi şəkildə filan qövm, filan cəmaat, yəni onlar xəta etmişdir, onlar yəni bilməməzliyə yol vermişlər, bu kimi sözləri ifadə etməsi yenə qeybət sayılmır. Həmçinin yenə haram olan qeybətə aiddir bəzi yəni fəqihlərin və yaxud da ibadət edənlərin açıq aydın deməsə də işarə ilə, ümumi bir sözlə kimisə qəsd etməsi, lakin o deyildiyi zaman, yəni bilinməsi ki, söz kimə aiddir, söhbət kimdən gedir. Misal olaraq deyiləndə ki, keyfə halu fulan, fulan kəsin halı necədir? Və o da cavabında deyir ki, Allahu yuslihuna, Allah bizi islah eləsin, Allah bizi bağışlasın və Allah onu da islah eləsin. Allah Teala'dan afiyet istəyirik. Yəni, baxmayaraq ki, bu zahirən dua edir. Amma məqsəd nədir? Məqsəd bu duada onu aşağılamaq və özünü isə yuxarı görmək. Və həmçinin, yəni haram olan qeybətə aiddir. İnsan əgər deyərsə, Fulanun yubtələ bimə butulinə bihi kullunə. Yəni, bizim hər birimizin düçar olduğu bəlaya filan kəs də düçar olub. Yəni, nə ilə ki, onun bir çarəsi yoxdur. Hər birimiz o işi görürük. Yəni, bu kimi sözlər yenə qeybətə aiddir. Və həmçinin insan qeybətə rəhmət, təəccüblənmək və qəzəblənmək paltarını geyindirməsi. Yəni, bu libasla qeybət eləməsi. Məsələn, hər hansı bir qadının müsəlman bacısı haqqında deməsi ki,
İbn Teymiyyə rahimehullah. Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْتَبُ مُوَافَقَةً لِجُلَسَائِهُ وَأَصْحَابِهِ وَعَشَائِرِهِ. Yəni, insanlardan elələr vardır ki, dostlarını, yoldaşlarını razı salmaq üçün, yəni qeybətə yol verir və bilir ki, qeybət olunan insan o deyilənlərdən uzaqdır və həmçinin və yaxud da deyilənlərin bəzisi onda var. Yəni, buna baxmayaraq, yəni məclis davam etsin deyə və onu pis görməsinlər deyə, yəni onlarla bərabər qeybət edir və onlara müvafiq olur. Və həmçinin rahimehullah buyurur, "Və minhum men yuxricul qeybətə fi qavalib şəttə." Yəni ellər də vardır ki, qeybəti müxtəlif formalarda üzə çıxarırlar. Təaratan fi qalibi diyanətin və salah. Və bəzən qeybəti dini formada edirlər. Və deyir ki, məsələn, "Leysə li adətun an əzkura ahadan illə bi xeyr." Mən heç kəsi heç vaxt, yəni pis xatırlamaq adətimdən deyil. Mən hər bir kəsi yalnız xatırladığım zaman yaxşı şəkildə xatırlayıram və qeybət etmək də istəmirəm və yalan danışmaq da istəmirəm. Sadəcə onun halını xəbər verirəm. Və deyir ki, vallahi o miskin adamdır, yazıqdır, yaxşı bir insandır, lakin filan-filan işləri var. O danışdığı zaman məqsədi onu aşağılamaq, yəni onu naqisləşdirməkdir. Və ona görə deyir ki, bəzən də onu dini formada, qeybəti dini formada üzə çıxardırlar. Və bəzən də insan riyakarlıq baxımından başqasını tərifləyir, özünü məzəmmətləyir. Və bu da qeybətin bir formalarındandır. Yəni, başqasını, qeybət etmək istədiyi insanı tərifləyir, özünü isə məzəmmətləyir. Və minhum mən yəhmiluhu əl-həsədu aləl-qibə. Və elələr də vardır ki, yəni onda olan həsəd onu qeybət etməyə vadar edir. Deməli, bu insan yəni iki pis işi özündə cəm edir, əl-qibə və əl-həsəd. Həm qeybəti və həmçinin də həsədi özündə cəm edir. Və həmçinin insanlardan ellər vardır ki, yuxricul qeybətə fi qaləbi təməsxur. Qeybəti məsxərə formasında ortaya çıxardır. Liyudxikə qeyrəhu bistihzəihi. Yəni başqasını güldürmək üçün onu ona istihza edir və onu yamsılayır. Və bununla məqsədi istehza olunanın aşağı sayılması və yaxud da aşağı onu görməsi məqsəd budur. Və minhum mən yuxricul qeybə fi qalibi təəccüb. Ellər də vardır ki, qeybəti təəccüb formasında ortaya çıxardır. Və yəqulu təəccəbtu min fulan. Mən fulan kəsin halına təəccüblərinəm. Necə o fulan fulan işləri edir? وَمِنْ فُلَنْ كَيْفَ وَقَعَ مِنْهُ كَيْتَ وَكَيْتَ. Və həmçin filan kəsin halına təəccüblənirəm. Necə ondan filan işlər çıxa bilər. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرِجُ الْغَيْبَةَ فِي قَالَبِ الْإِخْتِمَامِ Və həmçin insanlardan da elələri vardır ki, qeybəti hüzün, kədərlənmək, qəm-qüssə formasında ortaya çıxardır. Və deyir ki, filan kəs miskindir, yazıqdır. غَمَّنِ مَاجَرَ لَهُ وَمَا تَمَّ لَهُ Və onun başına gələn hallar, hadisələr məni kədərləndirir. فَيَظُنُّ مَنْ يَسْمَعَ اَنَّوْ يَغْتَمُّ لَوَ يَتَأَسَّفْ Və bu sözləri eşidən insan yəni elə bilir ki, həqiqətən onun halına yanır. Lakin onun qəlbində onun başına gələnlərə sevinmək vardır. Əgər deyir, qadir olsa, bacarsa, daha artığını da edər. Və bəzən onu onun düşmənlərin yanında xatırlayır ki, düşmənləri də ona sevinsin deyə. وَهَذَا وَغَيْرُهُ مِنْ أَعْظَمِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ İbn-i Teymi Rahimallah buyurur ki, bu və başqaları yəni qəlbi xəstəliklərin ən böyüyündəndir. وَمِنْهُمْ مَنْ يُظْهِرُ الْغَيْبَ فِي قَالَبِ غَضَبٍ وَإِنْكَارِ مُنْكَرٍ Və həmçinin insanlardan da elələr də vardır ki, qeybəti qəzəblənmək və münkəri inkar etmək formasında izhar edir. فَيُظْهِرُ فِي هَذَا الْبَابِ وَيَضَعُ أَشْيَاءَ مِنْ زَخَارِفِ الْقَوْلِ Yəni bu babdan da insan danışdığı zaman yəni elə bəzənmiş sözləri ortaya çıxardır. Yəni zahirən elə görsənir ki, o həqiqətən yəni münkərdən çəkindirir, pislikdən çəkindirir, halbuki onun məqsədi qeybətdir. İnsanı qeybətə yönəldən bəzi səbəblər vardır. Yəni o səbəblər əlbəttə ki, şərh olunsa çox, yəni şərhi uzundur. Yəni qısaca olaraq İnsanı qeybətə yönəldən səbəblərdən ət-təhasudu və təbağud. Yəni, insanların bir-birinə həsəd aparması və bir-birinə nifrət etməsi, yuğz etməsi. Həzfədəni yəhmiləni l-həsid vəl-mubğıd alə ən yətəkəlləmə fi ərd-il-məhsud. Yəni, bu iki xislət həsəd edən və nifrət edəni həsəd etdikləri kimsə haqqında, onun namusu haqqında danışmağa onları vadar edir. Və həmçinin insanı qeybət etməyə vadar edən amillərdən, səbəblərdən ət-tənəfus, yəni dünyavi şeylərdə, dünyavi məsələlərdə bir-birlərinə ötüşməsi və hubbur-riəsə, başçılığı, vəzifəni sevmək, yədfəanil-mütənəfis ilə intiqası xasmihi, yəni bu kimi əməllər onlar ötüşdükləri zaman, yəni o birisini aşağılamağa, yəni öz rəqibini naqisləşdirməyə, onu pisləməyə vadar edir. Və kədəlik hubbun nəfs və həmçinin qeybətə vadar edən səbəblərdən, yəni insan öz nəfsini, özünü sevməsi və özünü insanlardan yuxarı olduğunu bilməsi və bu da insanı qeybət etməyə və başqalarını özünü sevdiyinə görə, özünü yuxarı gördüyünə görə başqalarını aşağılamağa vadar edir. Və həmçinin qeybətə yönəldən səbəblərdən əl-ğaflətu ən zikrillah Allahın zikrindən qafil olmaq və əl-ğaflətu ən uyubin nəfs və eyni zamanda insan öz ayıblarından qafil olması, öz eyblərini bilməməsi və qillətul vəra və həmçində Allahdan qorxunun azlığı kullu dəlikə yedfəu iləl-iqtiyə bunların hər biri insanı qeybət etməyə başqaları haqqında danışmağa vadar edir. Və həmçinin qeybətə yönəldən səbəblərdən əl-hizbiyyət, yəni partiya pərəslik və həmçinin qəbilə pərəslik, məzhəb pərəslik. Fətara sahibəl-hizb əvəl-məzhəb əvəl-qabilə yətəassabu li-hizbihi və buna görə görürsən ki, hər hansı bir partiya, məzhəb və yaxud da qəbilə sahibi öz partiyasına, öz məzhəbinə, öz qəbiləsinə təəssübkeşlik edir. Və bu da təəssübkeşlik baxımından başqalarının qeybətini etməyə səbəb olur. Həmçinin qeybətə aparan səbəblərdən mücəmələtul əsdiqa, yəni dostları, qardaşları razı salmaq. Onları razı salmaq istədiyi zaman çox vaxt onların söhbətinə insan yəni müvafiq olur, onlarla razılaşır, o söhbətin, qeybətin davam etməsinə səbəb olur. Məqsəd də nədir? Dostları, qardaşları razı salmaqdır. Və həmçinin Və həmçinin səbəblərdən qeybətə insanı vadar edən, yönəldən səbəblərdən fəlmizahu və suxriyə, yəni zarafat və insanları məsxərə etmək və insanları güldürməyə çalışmaq. Kullu dəlikə yəhmilu da'ifəl imən və qalilə'l vərə. Və bütün bu xislətlər, zarafat, məsxərə, insanları güldürmək, zəif iman sahibini və Allahdan az qorxan kimsəni başqalarını pis anmağa vadar edir. Və həmçinin qeybətə yönəldən səbəblərdən fəlfəraq, boşluq, yəni insanın bekar, yəni işsiz, gücsüz olması, yəni insanda olan boşluq yədfəu iləl ixtiyab, insanı başqaları haqqında danışmağa, qeybət etməyə yönəldir. Və həmçinin başqa səbəblər də vardır. Və sonra bu ayədə, Hücurat surəsi 12-ci ayə, Allah Teala buyurur: "Ey hubbu ahadukum en yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Sizdən biri ölü qardaşının ətini yemək istəyərmi? Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Əlbəttə ki, bunu xoşlamazsınız. Yəni bunun mənası nədir? Kama annakum la tuhibbuna akla lahmi akhikum wa huwa mayyit. Necə ki, sizdən biri ölmüş halda olan qardaşının meyitini, ölüsünü yeməyi xoşlamadığı kimi qeybətini də xoşlamamalıdır. Yəni insan nə üçün xoşlamır? Birincisi haramlığına görə. Çünki Allah Taala ölü ətini yeməyi haram etmişdir. Və ikincisi o ölüdə yaranan, öldükdən sonra yaranan onda iyə görə, üfunətə görə. Fəkəzəlikə fəttəğu ixtiyabə ixvanikum. Həmçinin qardaşlarınızın qeybətini etməkdən çəkinin, qorxun. Fəəraduhum muharramatun aleykum. Onların namusları isə haramdır və onların qeybətini etmək sizin üçün çox çirkin bir iş sayılır və sizin ağızlarınızı da yəni çirklədir. Və mudirru li əbdənikum və sizin bədənlərinizə də zərər verir. Və buna görə Qatadə rahimehullah buyurur ki, bu Təbəridə səhih isnadla gəlir: "Kəmə əntə kərihun ləv vəcəttə cifətən mudavvədətən ən təəkulə minhə fəkəzəlikə fəkrah qaybətəhu və huvə hey." Necə ki, sən qurt düşmüş ölü cüssəni yeməyi xoşlamadığın kimi, onu diriykən qeybətini etməyi də xoşlama. Və bu ayənin axırında Allah Teala buyurur: "Vəttəqullah, təqvalı olun, Allahdan qorxun. İnnallaha təvvabur rahim." Həqiqətən Allah Teala tövbələri qəbul edən və rəhimlidir. Təbər rahimehullah buyurur: "Vəttəqullah, innallaha təvvabur rahim." Ey insanlar, Allahdan qorxun. Yəni onun cəzasından qorxun. Onun çəkindirdiklərindən çəkinin. Yəni qardaşınız, mömin qardaşınız haqqında pis zənnə düşməkdən çəkinin, onun ayıblarını axtarmayın və onun örtülü işlərini üzə çıxarmayın və həmçinin onun qeybətini etməyin. Və qeyrə dəlikə minəl umur illəti nəhəkum ənhə rabbukum, və bundan başqa Rəbbinizin qadağan etdiyi işlərdən çəkinin. İnnallaha təvvabur rahim. Həqiqətən Allah Teala tövbələri qabul edəndir. Kim Allaha tərəf yönələrsə, Allaha qayıdarsa, istiğfar, bağışlanma diləyərsə, Allah Teala bunu sevir, o qulunu bağışlayır və həmçində Allah Teala ona qarşı rəhimlidir. Sonrakı ayədə Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhən nəsu, inna xalaqnakum min zəkərin və unsə." Yəni, ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Yəni, bu ayədə Allah Teala "Ya eyyuhən nəsu" deyərək xitab edir. "Ya eyyuhən nəs." Amma əvvəlki ayələrdə isə Allah Teala "Ya eyyuhallazina amanu" deyərək xitab edirdi. Yəni bu ayənin, yəni belə başlamasının nə kimi münasibliyi vardır? "İnna xalaqnakum min zəkərin və unsə." Yəni bu ayədə Allah Teala buyurur ki, biz sizi yəni bir kişi və bir qadından yaratdıq və bu bütün insanları əhatə etdiyinə görə "Ya eyyuhən nəs" ey insanlar nidası ilə başlaması daha münasibdir. Amma öncə keçən ayələrdə isə Allah Teala ya eyyuhallazina amanu deyir. Ona görə ki, bu ayələr özündə əmirləri və qadağanları əhatə edir və xitab olunanlar da iman əhlidir. O kəslər ki, Allahın əmirlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinirlər. Və buna görə də o ayələrin əvvəlinin ya eyyuhallazina amanu, ey iman gətirənlər xitabı ilə nidası ilə başlaması daha münasib olduğuna görə. İnsanların hamısı bir kişi və qadından mı yaradılmışdır? Kulluhum kəzəlik, insanların hamısı belədir. Adəm əleyhissalam istisna olmaqla o torpaqdan yaradılmışdır. Və həmçinin Havva əleyhissalam xuliqat min dil, o da onun Adəm əleyhissalamın qabırğasından yaranmışdır. Və İsa əleyhissalam xuliqa bi kəlimə, və İsa əleyhissalam isə kun, ol sözü ilə yaradılmışdır. Və ləhu ummun və leysə ləhu əbun, onun anası var, atası isə yoxdur. Şinqidi rahimallah Ədval bəyən kitabında buyurur. Xalquhu lə min unfə və lə min zəkər və huva Ədəm əleyhissalam. Yəni birinci yaradılış, yəni Adəm əleyhissalamın yaradılması heç bir kişi və qadından deyildir. O da Adəm əleyhissalamdır. Və səni xalquhu min zəkər biduni unfə və huva Havva. İkincisi isə kişidən yaradılıb, qadından yox, o da Havva əleyhissalamdır. Və üçüncü isə tək qadından yaradılmışdır və o da İsa əleyhissalamdır. Dördüncüsü isə xalquhu min zəkərin və unfa və huva səirul ədəmi, həm kişi və həmçin qadından yaradılması və o yerdə qalan Adəm övladlarıdır. Və hədə yədullu alə kəməli qudrətihi cəllə və alə, və bu da Allah-u Teala'nın qudrətinin tamamlığına, kamilliyinə dəlalət edir. İnnə xalaqnəkum min zəkərin və unfa. Yəni, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq və bunun daha da yəni izahı, daha doğrusunu Allah bilir. İnnə xaləqnəkum min mə'in racul və mə'in unsə. Yəni, biz sizi kişinin və qadının suyundan yaratdıq. Ey min məniyir racul və məniyil mar'a. Yəni, kişinin və qadının spermasından yaratdıq. Necə ki, buna dəlalət edir? Qiyamət Sürəsi 37-ci ayə Ələm yəku nutufətən min məniyin yumnə. Məgər o, axıdılan mənidən, nütfədən yaradılmadırmı? Və həmçinin Allah Tarix Sürəsi 6-7-ci ayələrdə buyurur Xuliqa min məin dəfiq. O, axıdılan sudan yaradılmışdır. Yaxrucu min beyni sulbi və təraib. Və o su kişinin onurğasından və qadının kök sümüklərindən çıxır. Və həmçinin Allah Teala İnsan surəsində buyurur: "İnna xalaqnal insana min nutfatin amşajin nabtali." Biz insanı qarışıq nütfədən yaratdıq və biz onu imtahana çəkəcəyik. Ey axlaq, məqilə inna aslakum vahid, yəni bir görüşə deyilmişdir ki, sizin əsliniz birdir. Zəkar və hu Adəm əleyhissalam. O da Adəm əleyhissalamdır. Və unfə və hi Havva əleyhissalam, və da qadın da Havva anamız əleyhissalamdır. Və bundan sonra cənin, yəni ana bətnində olan rüşeym, tək kişinin suyundan yaradılır, yoxsa hər ikisinin, həm kişinin, həm də qadının suyundan mı yaradılır? Keçmiş alimlərdən bəziləri deyir ki, tək kişinin suyundan yaradılır. Və sonra ananın uşaqlığında böyüyür və qanla qidalanır. Və onların gətirdiyi dəlillər Mursalat surəsi 21-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Əlem nəxluq min ma'in mahin?" Biz sizi dəyərsiz damcıdan yaratmadıqmı? "Fəcəalnahu fi qərarin makin." Onu, o suyu, dəyərsiz damcını möhkəm bir yerdə yerləşdirdik. Və həmçinin Allah Teala Qiyamət surəsi 37-ci ayədə buyurur: "Əlem yekunu tufatan min maniyin yumna?" Yəni məgər o axıdılan bir qətrə damcıdan yaradılmadı mı? Fədəllə alə ənəl xalqə min məin vahid, yəni bu, onların dediyinə görə yaradılış bir sudan əmələ gəlib, amma daha doğru olan isə yaradılış həm kişinin və həmçində qadının suyundan əmələ gəlir. Fə innəhə nassun lə yəhtəmil təəvil, çünki bu aşağıda gələn dəlillər, yəni elə bir naslar, dəlillərdir ki, artıq təvilə heç bir ehtimal qalmır. Necə ki, Allah Teala buyurur, xuliqa min mə'in dəfiq, o axıdılan sudan yaradılmışdır. Yaxrucu o su ki, min beyni əs-sulbi və təraib, kişinin onurğa sümüyündən, qadını isə kök sümüklərinə təraib, qadının kök sümüklərindən çıxır. Vəl-muraduna əslabur rical və təraibun nisə. Və burada kişilərin onurğa sümüyü, qadınların isə kök sümüyü qəsd olunur. Və əmmə məhtəccü bihi fəleysə fi əksər min ənnəllâh tealə zəkara xalqəl insan minəl məy və sülal və nutfə və ləm yudufə ilə əhədil əbəvəyn. Və onların gətirdiyi dəlillər isə sadəcə Allah tealə ümumi olaraq nütfədən yaradıldığını bildirir və onu hər hansı bir valideynlərin birinə mənsub etmir. Fədəllə alə ənnəl mə və sülələ ləhumə və nutfə minhumə və bu da dəlalət edir ki, yəni yaradılış hər ikisinin suyundan əmələ gəlir. Və bi ənnəl mərətə tumni kəmə yumnir ərracul və həmçinin yəni kişidən məni, yəni nütfə çıxdığı kimi, eyni zamanda da qadından məni sperma çıxır. Və ən dəlik yəkunu şəbə və buradan da uşaqların oxşarlığı yaranır. Həsəb mətəqəd də məyənu fi əxri şura, necə ki, şura surasının axırında keçdiyi kimi oxşarlıq hasil olur. Və Allah tələ buyurur ki, biz sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Yəni, insanların xalqlara və qəbilələrə ayrılmasından, yəni illə, hikmət nədir? Təbəri rahimallah buyurur ki, لِتَعَارَفُ Yəni, bir-birinizi tanıyasınız deyə. Yəni, لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي النَّسَبِ Yəni, siz bir-birinizin nəsəbini, bir-birinizin nəsəbini tanıyasınız deyə. Hansı nəsildən olduğunu. يَقُولُ تَعَالَ ذِكْرُ اِنَّمَا جَعَلْنَا هَذِهِ الشُّعُوبِ وَالْقَبَالِ لَكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي قُرْبِ الْقَرَابَ Və sizi qəbilələrə və xalqlara ayırdıq ki, siz qohumluğun, qohumluq əlaqəsinin nə qədər yaxın olduğunu biləsiniz deyə. لَا فَضِيلَةً لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ Burada hər hansı bir üstünlük yoxdur və sizi Allaha yaxınlaşdıran bir yaxınlıq varsa da, o da sizin təqvalı olmanızdır. Nəsəbi, yəni qohumluq əlaqəsini bilmək və yaxud da qohumluq şəcərəsini bilmək şəriət tərəfdən tələb olunan bir işdirmi? Bəli, yəni bu tələb olunan bir işdir. İnsan öz qohumlarını tanıması, varisliyi bilmək üçün və həmçinin yardımlaşmaq üçün və qohumların haqlarını yerinə yetirmək üçün, əda etmək üçün və həmçinin qohumluq əlaqələrini birləşdirmək üçün. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ النَّاسَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ Allah Teala elə insanları da xalqlara və qəbilələrə ayırmasından da əsas məqsəd elə budur. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq ki, bir-birinizi tanıyasınız deyə. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah Teala istifadələr etsin. O sallallahu Muhammed və alə əlihi və səhbə sallam. İnşallah müəyyən qədər suallar cavab olunur.